Dobar vam dan, tačno je 5 sati, talasi Beograda 202 i prva ovonedeljna vizija 202, sociokulturološki magazin koji iz dana u dan prati savremene društvene fenomene ili jednom reči pojave kroz neke kulturološke naočare. Dobrodošlica u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković i Roberta Denića. Na početku ove nedelje rešili smo da damo svoj skroman medijski doprinos nečemu što je bila tema pre nekoliko dana u viziji Beograda 202 pod nazivom Baština u opasnosti u okviru manifestacije 10 dana od 10 do 10 muzeji Srbije. Gošća u moje emisije je bila istoričarka umetnosti Tamara Ognjević, ona je direktorka Artist Centra i bila je autor i moderator jednog javnog razgovora na temu Baština u opasnosti. Tada nam je pričala da su se na jednom mestu okupili eminentni stručnjaci iz oblasti zaštite, istraživači, ali i kriminolozi koji su pričali o svemu onome što ugrožava kulturno nasljeđe Srbije. Svakako da su na prvom mestu nemar i neznanje iz različitih razloga, ali ono što je bilo intrigantno, a o čemu se toliko i ne priča, a možda čak i ne zna u našoj kulturnoj javnosti, jeste sajber rat za baštinu na Kosovu i Metohiji. Onda nam se ukazala šansa da vidimo u kakvom stanju se nalaze srpski sakralni objekti koji su postradali još 2004. godine na teritoriji Kosova i Metohije, te nam je kolega Rajko Milošević, koji je boravio na tom terenu, donao ekskluzivni materijal koji govori o tome šta je sve stradalo, dokle se stiglo sa obnovom tih objekata i kakva je uopšte perspektiva njihove revitalizacije. To je tema koju ćemo obraditi kroz dva priloga u toku aktuelnog sata između 5 i 6, a onda ćemo se usredsrediti na nešto što je doslovce aktuelno, reč je o digitalizaciji medija u Srbiji. Pričat ćemo prosto jednu priču zbog čega je digitalizacija značajna sa društvenog aspekta. Tim povodom gošća će biti koleginica dr. Tatjana Ćitić, urednica digitalnog i satelitskog programa Radio Televizije Srbije, i njenu priliku ću iskoristiti da vidimo kakve su perspektive RTS Digitala, dakle jednog od 4 televizijska programa Radio Televizije Srbije, kakva je njegova perspektiva. Ali će biti također reći i o jednoj konferenciji koja će biti uskoro održana u vezi sa digitalizacijom, oko čije organizacije i realizacije značajnu ulogu ima i Radio Televizija Srbije. No, uobičajeno, tematski sat ćemo započeti za nekih 15 minuta prvim ovonedeljnim pregledom iz kulture, okončati ga negde oko 10 do 7. Umeđu vremenu, vizija Beograda 202 do 19 sati. Sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
Too big to be treated small, so please don't blame it for trying to be the one who could have it all. And I know that it's stupid, stupid telling you it's dark when you see the light. And I know you ain't foolish, foolish, just give me one chance, I can treat you right. So I say, will I ever be too far?
Life's too short to be waiting long, so let's not waste it, when we both know you're the one.
breath in the dirt and the fires that burn. And after all this time, and after all the ambulances go, and after all the hangers on, done hanging on in the dead light of the afterglow.
Gone. Where does it go? And you say, oh, Beograd 202.
U 17 sati i 16 minuta red je na naslovnu stranu pregleda vizije Beograda 202, malo odudara od standardnih naslovnih strana, ali redovni slušaoci vizije 202 su već na to navikli, kažu da je najneizvesnije i najlošije menjati već stečene navike, pa ćemo u tom smislu opet dodeliti prva mesta slavodobitnicima. Film Zvizdan, hrvatsko-srpska koprodukcija reditelja Dalibora Matanića, dobio je nagradu žirija na Kanskom festivalu, drugu po značaju nagradu u okviru oficijalnog takmičarskog programa Izvestan pogled. Nagrada Veliki pečat za 2015. godinu pripala je Maji Simić za rad Let ili tuđe perje, rađen u tehnici digitalne štampe, saopštio je Grafički kolektiv. Nagrada za najbolju glumicu na 18. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci pripala je Hani Selimović za ulogu predstavi Čudo u Šarganu u produkciji Narodnog pozorišta u Beogradu. A nagradni fond Sekula Zečević pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručit će Stojanu Jankoviću godišnju nagradu za najboljeg učenika ili studenta iz Hercegovine u protekloj godini na svečanosti u sredu 27. maja u salonu kluba Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Roman Vladimira Pištala Tesla, Portret među maskama, nominovan je za američku književnu nagradu National Book Award, jednu od najuglednijih i najstarijih američkih književnih nagrada koju je Američko udruženje književnika ustanovilo još 1936. godine. Večeras će uz tri koncerta u Kulturnom centru Rex u Beogradu biti završeno 20. jubilarno izdanje Ring Ring festivala, a sledeći je već zakazan za 19. maj 2016. Ženevjeva Bond, mlada rediteljka i producentkinja iz Rusije, biće gošća Doma kulture Studentski grad, gde će predstaviti selekciju novog ruskog kratkometražnog filma od 25. do 27. maja. Publika će imati jedinstvenu priliku da pogleda jedan sveobuhvatan pregled aktuelne kratkometražne filmske produkcije Rusije, u okviru koje će biti prikazano 24 filma. A izložba francusko-srpskog umetnika Nikolasa Jargića, koji se predstavio dva puta beogradskoj publici, bit će otvorena samostalna izložba u galeriji Inex 2014 u Beogradu. Predstava Drhte i ruže, koja je nominovana za prestižnu nagradu Ogoljeno pozorište Tereze Pomodoro, bit će izvedena večeras u Dah teatru. Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca gostovaće na sceni Mira Trajlović Atelja 212 večera sa predstavom Princip Superstar. A na programu 2297. koncerta u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 18.00 u Knez Mihajlovoj ulici uz slobodan ulaz nastupaju violinista Nikola Aleksić i pijanistkinja Hilda Švan. A na programu će biti dela Šumana, Beethovena, Mozarta i Paganinija. Japanska adaptacija drame Balkanski špijun Dušana Kovačevića u izvođenju teatra A La Place u režiji Sigijame Tsuyoshija bit će izvedena u Beogradskom Zvezdara teatru 29. maja, saopštila je ambasada Japana u Beogradu. Rock grupa Riblja čorba se vratila jutros sa, kako navode, najuspešnije australijske turneje u svojoj karijeri, koja je obuhvatila 5 koncerata u Brisbaneu, Pertu, Adelaidu, Melbourneu i Sidneju. A pretpostavljam njihovi vršnjaci, legendarna rock grupa Rolling Stone počela je svoju novu Zid Kod turneju po Sjedinjenim američkim državama dvočasovnim koncertom u San Diego. Stonesi su pred rasprodatim stadionom Petco Park sinoć svirali velike hitove iz svoje karijere duge 50 godina. We'll be right back.
sutra deca danas pamte po onima iz žute štante. Ikone pop kulture, moralne karikature, za sutra deca danas pamte po onima iz žute štante. Zar mudre glave bez para i slave da gledaju budale kako muzu krave, lažni parava za vrednosti prave, stiže nam iz kuće užasa i strave, sprega politike i estrade, polumozgaša koji ništa ne rade, drski kreteni i oči nam mažu, uspešniji jesu jer kradu i lažu. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štante? Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štante? U zemljama seljaka na brdovitom Balkanu splačine nude za duševnu hranu, najgori soj ljudi u prvom je planu, 24 sata na malome ekranu. Na sve strane se ređaju, inteligenciju nam ređaju, kao neka tela dušare na vrata, blejimo konstantno u velikog brata. Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štante? Ikone pop kulture, moralne karikature, zar sutra deca danas pamte po onima iz žute štante?
202.
17 sati i 30 minuta u Viziji 202, prvom ovonedeljnom magazinu Beograda 202, koji se bavi savremenim pojavama, ljudima i događajima kroz kulturološku prizmu. Predstavljamo vam ekskluzivni materijal o stanju srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji kroz priče o tome u kakvom su stanju srpski sakralni objekti posle pogroma 2004. dokle se stiglo sa obnavljanjem tih objekata i kakva je perspektiva njihove revitalizacije, ali pre toga nešto čega više nema, jer pre 11 godina na Kosmetu se dogodio pogrom u kome su stradala kulturna dobra neprocenjive vrednosti. To su manastiri i crkve stare nekoliko vekova sa živopisima, ikonostasima, ostalim crkvenim predmetima koje je jednostavno više nemoguće obnoviti jer su uništeni. Šta je uništeno i čega više nema od srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, čućemo od Rajka Milošević.
Prizrenac Bojan Babić, predsednik društva Svetih Arhangela, kaže da su sve crkve i manastiri bile zapaljene u pogromu koji su organizovali ekstremisti, od kojih je većina došla sa strane. Prizrenac to nikako ne bi uradili, kaže on.
U Prizrenu je stradala sama Saborna crkva Svetog Đorđa, episkopski dom u dvorištu crkve, mala crkva Svetog Đorđa Runovića, koja je starijeg datuma nego Saborna crkva. Zatim u neposrednom susedstvu crkva Svetog Nikola iz 14. veka, crkva Svetog Spasa iz 14. veka, manastir Sveti Arhangeli su zapaljeni, Bogorodica Ljeviška je dosta oštećena, najviše i freske u njoj, tako da i sam taj priznan daje sliku otprilike onoga što se dešavalo na Kosovu, gde su je zapaljeno po tima, po gradovima, te saborne crkve, male crkve su neke minirane, ko što je slučaj sa selom Rečane pored Prizrena, gde su ostali, gde su bili u suštini freske od izuzetnog značaja. U Đakovici je crkva slavljena sa zemljom i od te crkve na tom delu zemljišta je napravljen park. Jednostavno, gde god je taj talas krenuo, on je srušio sve što je mogao.
Na Kosmetu je tada, kaže Zoran Garić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Leposavića, stradalo 34 spomenika kulture na 35 lokacija. Vrlo čudno, ali evo o čemu se radi.
Evo iz kog razloga, zato što je stradanje šire. Mi kad kažemo spomenik, recimo manastir Delić, onda ga vodimo kao jedan spomenik. A u stvari tu je srušena, bila zapaljena i urušena, devastirana crkva, stari novi konak. Znači, kompletan manastir, ono, od imanja do, ne znam, do groblja, do ogradnog zida. Tako da je šteta, ako bi se to sagledavalo, bila mnogo, mnogo šira. Od tih 35, jer ono, odnosno 34, kad kažete, ono, mislim da se radi o 34 spomenika. Međutim, ne, nego 34 lokacija na kojima je bilo mnogo mrzleta. Od toga provedena obnova započeta je 2005. godine, trajala je, ja mislim, do 2010. 11. godine. To je bila petočlana komisija, znači sa Savetom Evrope, onda su predstavnici Prištine i Beograda, odnosno nas u ime Beograda, dolina na Kosovu, predstavnici Umnika i Saveta Evrope.
Izgorela su dva ikonostasa neprocenjive vrednosti koje je nemoguće obnoviti. Jedan je bio u Baroku, a drugi u Struškom Duborezu.
In the night, we're all looking for a guiding light. We're all seeking something more than right. It must be there every day. We're all trying to find a better way. We're all hoping for someone to say. We believe
we stumble at the finish line, we'll start again. Everyone, every single person under the sun has a moment where they know they've won. But until then, we believe there's a reason that we're all here. In every doubt, we'll disappear. We believe. We believe that tomorrow carries something new. After everything that we've been through, we
it's all sad, sad, sad.
17:42, nastavak priče o srpskim sakralnim objektima na Kosovu i Metohiji i stanju u kome se one nalaze još od pogroma 2004. godine. I sledeća priča, za razliku od ove pređašnje, koja je bila posvećena svemu onome čega više, nažalost, nema, a bilo je deo srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, kada se pogleda, recimo, kažu Sinan Pašina džamija u Prizrenu, koja je sagrađena od kamena car Dušanovog manastira Svetog Arhangela, onda čovjek pomisli koliko li je tek manastirska crkva bila veličanstvena. Od tog doba na Kosmetu započinje na ovaj ili onaj način konstantno uništavanje srpskog nasljeđa. Ono što je uništeno, naročito u 2004. godine, obnavlja se, ali isključivo zahvaljujući insistiranju ili bolje rečeno pritisku, ali i finansijama zapadnih zemalja. Evo šta je sve do sada obnovljeno, čućemo u prilogu Rajka Miloševića.
U Prizrenu je relativno dosta objekata obnovljeno, priča Bojan Babić iz Društva Svetih Arhangela, jer su tu stradanja bila najveća.
Obnovlja crkva Svetog Đorđa, Vladičanski dvor, obnovili su Bogorica Ljeviška, onda mi smo pokušali i pokrenuli par projekata uz blagoslov vladike Teodosija i uspeli smo da obnovimo manastir, pardon, crkvu Svetih Vrača, da spasimo, da uradimo jednu fazu obnove crkve Svetog Nikole Runovića u Prizrenu, da uradimo i oživimo crkvu Svetog Spasa u Prizrenu. Sveti Arhangeli su isto u tom prvom nekom, ajde da kažemo, prvom nekom periodu nakon 2004. godine delimično obnovljeni. Podignut je prvobitni taj manji konak, sad je, hvala Bogu, podignut je veći konak.
Obnovljena je i Bogorodica Ljeviška crkva sa izuzetnim živopisom, ali su trajno oštećene boje. Paljena je automobilskim gumama, kaže Zoran Garić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Leposavića.
Plamen je iznad ulaza u priplati promenio bojni sloj. Više nemate ono zlatno-žuti oreol, nego je on prešao neku narančastu boju. Znači, došlo je do promene pigmenata u tom bojnom sloju.
A šta je još, pored Prizrena, obnovljeno na Kosmetu?
Crkva u Svetog Nikola u Prištini, kao veće objekte, ona crkva i ceo crkveni kompleks u Vučitelju, crkva, pa krstionica, pa parohijski dom, pa zvonnik, pa groblja, tako da je to od upogranizirne groblja. Sve taj kompleksovali manastir Dević, potpuno obnovljen, crkva izgrađena, potpuno obnovljen, odnosno 80% obnovljen, odnosno su još dva konaka, dva sestinska konaka, stara konaka obnove i to već jednom je ta ceo kompleks manastira obnovljen. Crkva u Žakovici kompletno obnovljena, Svetog Andreje u Podujevu, Svetog Petra i Pavla u Istoku i to je obnovljen, ceo kompleks je tu obnovljen i tu je obnovljen parohijski dom.
Poznatije crkve kao što su Bogorodica Ljeviška, čuva albanska policija, ostale malobrojni Srbi, a većinu niko.
Sleteo sam ti u snove, ma čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Jer ti imaš ruke. grljaj tvoj. Joj, 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 kako me boli, zagrljaj tvoj.
Da li se iko više seća Eugenea Cernana? Kapetan američkog vazduhoplovstva, Eugene Cernan, bio je posljednji čovjek koji je hodao po mesecu decembra 1972. godine. Potom je nestao sa javne scene i godinama se nije pojavljivao sve do 2010. godine, kada su on i Neil Armstrong svedočili pred kongresom protiv odluke predsjednika Baracka Obame da otkaže program Constellation. Ovaj program započeo je prethodni predsjednik George Bush sa namjerom da se ljudi ponovo vrate na mjesec, a kasnije da putuju na Mars. Projekat nije imao dovoljnu potporu budžeta i nije bio održiv, tako da je predloženo da se ugasi. Film Posljednji čovjek na mjesecu, Marka Craiga, snimljen 2014. godine, pokušava da nas podsjeti na vremena kada smo se budili noću, da na crno-belim televizorima gledamo direktne prenose sa mjeseca. Skrhan sam i očajan. 70. godina slali smo ljude na mjesec. Danas ne možemo da pošaljemo američkog astronauta u orbitu američkim brodom. Ne znam gde su nam nestale ambicije i vizije, kaže Eugene Cernan, po čijoj knjizi je i snimljen film. Stvarno, gde se obruše snovi jedne tako velike nacije? Za jedan san znam, u Blatu kod Buđanovaca. Nepunih 7 godina nakon posljednjih astronauta koji su hodali po mjesecu, grupa The Police objavila je pesmu Walking on the Moon, svoju viziju hodanja po mjesecu.
baš kao na filmu.
Sati i 3 minuta, vizija 202. Evo nas na naslovnoj strani današnje emisije. Nju zauzima dr. Tanja Ćitić, urednica digitalnog i satelitskog programa Radio Televizije Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako se osjećate?
Ovde uvek prijatno.
Koja je to razlika između televizijske i radijske atmosfere i ambijenta za vas?
Za mene nema razlike. Ja sam podjednako spremna za svaki mikrofon.
Jer vi volite radio kao medij, bez obzira što ste, ako se ne varam, od početka karijere više okrenuti televiziji?
Pa možda postoji jedan deo moje biografije koji nije tako pred očima javnosti i ušima javnosti. Ja sam odrasla u radiju. Zapravo moja mama je ceo radni vek bila radijski tonac. Tako da sam se igrala kao mala sa kernovima i lepila, nastavljala trake i uvek sam se pitala zašto na mikseti postoji 19 reglera, a koriste se samo dva i zašto belo dugme. I radio je jedna posebna čarolija, rekla bih tako.
I od tog vremena pa do digitalnog radija?
Pa ne, nije se tu mnogo promenilo, niti će se mnogo promeniti.
U kom domenu?
U smislu kreativnosti, u smislu profesionalnosti. Ja samo mislim da nova tehnologija donosi jedan novi prostor i novu mogućnost da profesionalci i kreativci dođu do punog izražaja.
Vi ste novinar po vokaciji i pretpostavljam da vi i novinarski razmišljate. I u tom kontekstu čemu pridajete prioritet? Sadržaju ili formi?
Uvek sadržaju. Sadržaj je najznačajniji i upravo zbog toga ja bih to odmah povezala sa našom temom priče i RTS Digitalom kao celodnevnim programom kulture i umetnosti. Nama je bilo veoma važno koji je to sadržaj koji će zapravo gledaoce i građane Srbije povesti u digitalizaciju. Koji je to sadržaj koji će njima biti motiv, odnosno što bismo mi rekli našim žargonom teaser za tu tranziciju na digitalnu platformu. Zapravo to jeste kultura kao jedna posebna i sadržinska, a i po formi, znači program koji je sigurno atraktivan, zanimljiv i drugačiji i po obimu nešto što u Srbiji do tad nije bilo.
Ja sam vas predstavila kao doktora, nisam insistirala na doktorku jer bi neko mogao da pomisli da ste lekar, daleko od toga. Dakle, doktor Tanja Ćitić. I nešto što vas preporučuje za naslovnu stranu vizije 202, to je da ste vi doktorirali na tematici digitalizacije medija, to je jedna stvar, i da ste urednica RTS Digitala. Dakle, da li sagledavate i vi sebe kao potencijalnog vizionara, ali bez skromnosti, molim vas?
Ja samo volim za sebe da kažem da sam imala sreće da se bavim teorijom i praksom. Zapravo, da prepoznam sigurno vizionarski šta je to što će biti sutrašnjica, sada već današnjica, u našem svetu, u svetu radiodifuzije i elektronskih medija, tako da sam te 2006. izabrala tu temu, rekla bih više nametnula tu temu da se njom bavimo kroz magisterski rad, a kasnije i kroz doktorski rad također nastavila se bavim digitalizacijom radiodifuzije elektronskih medija i mislim da sve to zapravo jeste vizija.
Ali bih
u kontekstu toga dodala jednu rečenicu koja mi se mnogo svidela i vraćam joj se povremeno. Tvorac interneta je svojevremeno rekao, ukoliko znamo šta budućnost nosi, znači da ne gledamo dovoljno daleko. Tako da mi ni sada ne znamo dokle ćemo otići što se tiče razvoja i sadržaja i forme i tehnologije.
Možda je to dobro.
Dobro je.
Rekli bi neki. Dakle, ono što je takođe značajno jeste da je digitalizacija medija u Srbiji nešto što je aktuelna tema. O tome se dugo pričalo, malo smo kasnili, ali evo, kao što je ministar Ljajić i danas rekao, onda ćemo ovaj posao uraditi pre dogovorenog termina. U obavezi smo prema Evropskoj radiodifuziji. ali ja bih više voljela od onog tehnološkog aspekta da nam vi kažete koji su to društveni benefiti digitalizacije medija konkretno u Srbiji.
Konkretno i elementarno, u prvoj fazi gledaoci će dobiti samo veći broj programa, što znači više informacija, što znači raznovrsniju programsku ponudu. Međutim, ono što suštinski digitalna televizija treba da donese, a to je interaktivnost, što tehnologija donosi, zapravo oni neće to imati u prvom trenutku i u prvo vreme. Ali, evo, već smo danas neformalno pričali na tu temu na Avali, tokom razgovora po gašenju analognih predajnika, već ima tih nekih vizionarskih dogovora, rekla bih, i nekih inicijativa kako ćemo razviti to nešto što zapravo jeste interaktivnost, a što će u prvo vreme biti dostupno samo onim gledaocima koji imaju smart televizore. Konkretno HBB TV usluga, koja je vrlo interesantna.
Šta to znači pojednostavljeno?
To znači vrlo jednostavno, oni koji imaju smart televizore moći će pritiskom na jedno dugme da dobiju na padajuće meniju ili već kako to budu grafički dizajneri rešili, dodatne informacije koje idu uz sadržaj koji je na primarnom ekranu. To je, ja bih rekla, jedan odgovor na jednu utakmicu koja je nastala prethodnih godina između novih medija, odnosno interneta i radiodifuzije, koja zapravo jeste neki pritisak na tradicionalnu televiziju da se transformiše u modernu televiziju. Zapravo, neka istraživanja, nemačka istraživanja, ta do kojih sam ja došla, ukazuju da oko 47% čak gledalaca TV programa dok gleda jednu emisiju je prisutno na još dva ekrana, na dve platforme, ili na mobilnom telefonu ili laptopu, kompjuteru. Znači, googla informacije, traži informacije o tom sadržaju. Konkretno po pitanju koncerta na RTS Digitalu, mi bismo mogli da ponudimo informacije o izvođačima, o kompozitorima, eventualno neku statistiku ili neki istorijat, nešto što može da bude interesantno.
Sad me to vraća na jednu daleko vizionarsku priču, i ono o čemu je teoretičar medija McLuhan govorio, a to je ta povratna sprega, odnosno taj feedback. Da li sam
feedback
dobro razumela suštinu interaktivnosti televizije
suština
kao
jeste,
medija?
Suština jeste, ali ne u ovom smislu. Taj feedback može da se, taj na koji je McLuhan u to vreme mislio, se više bazira na toj interaktivnosti, da zapravo program bude kreiran na osnovu onoga šta javno mnjenje želi.
Jeste.
A ovo je nešto što može da bude korak dalje, zapravo mediji ide dalje u tome, jer čini mi se da nije toliko razvijena medijska pismenost trenutno u Srbiji da bi gledaoci mogli da znaju šta očekuju. Evo, recimo, konkretan primer sa audio deskriptorom koji smo mi testirali na našem RTS HD programu, koji je namenjen za osobe sa slepe i slabovide osobe, i zapravo mi nikada nismo dobili neki upit od nekog udruženja da razvijemo taj softver. A mi znamo da to treba da razvijemo i onda ćemo njima predstaviti kako to treba da izgleda.
Pa,
ako se razumemo.
Ja pretpostavljam da bi to trebalo i da bude svrha, ako ne i elementarna funkcija medijskog javnog servisa, odnosno radio televizije Srbije.
Tako je, gledat ćemo na sve moguće načine da odgovorimo na svoje obaveze u digitalnom dobu.
Kad smo već pomenuli ovu tematiku, odnos radio televizije Srbije kao medijskog javnog servisa na jednoj strani i procesa digitalizacije, ministar Ljajić je imao reči hvale za odnos naše kuće u tom poslu. Na što se to, Tanja, konkretno odnosilo?
Pa konkretno se odnosilo, možda je on prepoznao u tome da smo mi dali kao medijski javni servis Srbije, zbog te posebne obaveze koje imamo i odnosa koje imamo prema gledaocima, i više nego što se od nas očekivalo prema strategiji za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje programa. Ja mislim da je naš i kreativni tim i da je naše znanje pomoglo negde, rekla bih, uspešnoj realizaciji procesa digitalizacije. Čak mislim da smo negde i, kako bih to najjednostavnije rekla, a da ne bude možda suviše, što biste vi rekli, prepotentno i neskromno, i gurali taj proces nekim našim pritiscima kada smo videli da je recimo stalo, a da nema razloga da stoji. Prosto smo prepoznavali da nije dobro da takav jedan proces koji se odnosi na celokupno stanovništvo u Srbiji treba da se desi u poslednjem trenutku.
Kaže dr. Tanja Ćitić, gošća Vizije Beograda 202, u kontekstu priče o digitalizaciji koja je aktuelna tema kod nas i ono što bi eventualno moglo kao rekapitulacija iz ovog dela razgovora da se izvuče jeste da je suština tehnološkog i tehničkog napretka, makar kada su mediji u pitanju, da bude u funkciji onoga što je sadržaj informativni, edukativni ili zabavni.
Dva.
digital u 18 i 17, može i 202 da bude digital, ukoliko nam to pravo autorsko ne uskrati dr. Tanja Ćitić, urednica satelitskog i digitalnog programa. Vi ste još uvek RTS Digital i sad poklonici tog kanala televizije Beograd se pitaju kako sad RTS Digital kad su sad svi digitalizovani ili digital? Da razrešimo tu dilemu.
Mi smo u tranziciji. Za nas nije bilo dileme nikada, 6,5 godina. Već emitujemo RTS Digital i od prvog dana kada smo ga formirali zapravo smo shvatili da naziv mora imati neki sufiks koji asocira na digitalizaciju. Zapravo mora biti u funkciji onoga zbog čega i nastaje taj program. Tako da zapravo njegova ta suštinska strateška uloga prestaje narednih dana, reklo bih narednih nedelja do kašenje posljednjih analognih predajnika, tako da ćemo u tom periodu i napraviti jednu tranziciju elegantnu u stilu tog programa na RTS 3.
Čestitke. Hoćete zvati ostati, na, kako se to da kaže, obnova zaveta je među bračnim partnerima, kako će se to sad zvati
mi
kod vas?
Mi to samo kažemo redizajn, s obzirom da će rebranding, s obzirom na to da će ostati isti koncept programa, također će biti nekomercijalni program kulture i umetnosti, celodnevni program, isto će imati blokove kao i do sada, premijerni blok od 16 do časova do ponoći i dva reprizna bloka od ponoći do 8 ujutru i od 8 do 16 sledećeg dana, tako da ostajemo verni našem odnosu, žanrovskom odnosu. Biće i dalje 65-70% muzičkog programa, klasični džez muzike i biće dosta dokumentarnih emisija domaće strane proizvodnje.
Posle 6 godina i rebrandiranja može da se podvuče crta u nekoliko rečenica.
Za čitav ovaj period mislim da je to jedno veliko iskustvo, da je taj program i preko mojih očekivanja pomerio stvari u samoj televiziji upravo tim nekim upitima, zahtevima, kako bismo olakšali i pojednostavili neke procedure. I mislim da je mnogo značajno što smo toliko ranije pre konačnog prelaska na digitalno emitovanje programa počeli da emitujemo jedan program koji je automatizovan i koji je u 16:9 formatu slike.
Da li se isplatilo sa jedne strane, naravno pričamo, s obzirom da je u pitanju nekomercijalni program, ne pričamo u materijalnom smislu, nego svakako, u sadržinskom, svakako, medijskom, svakako, koncepcijskom s jedne strane, i kakve su perspektive u tom smislu?
Jer ja sad pokušam da se setim, mislim da sam za ovih 6,5 godina možda dobila dva e-maila koja su bila na ivici ne bih rekla neutralnog, ali da su bili više negativni, i oni su se odnosili isključivo na potrebu gledalaca za više sadržaja i za više informacija o sadržajima. Dakle, ni to ne bih mogla podvesti pod negativnu kritiku ili sugestiju koja je nedobronamerna ili nešto što je loše na račun tog programa stiglo. Zaista, on je tako dobro prihvaćen i mislim da može da možda i demantuje sve one ankete, jer je, pričali smo skoro na tu temu, kada napravite anketu sa gledalcima, građanima na ulici i pitate ih šta vam to najviše nedostaje na programima RTS-a, oni kažu kulture, emisije iz programa iz kulture. Zapravo, a kada pogledate kolika je gledanost, koliki su rejtinzi emisije iz kulture, tu nešto nije u redu. Zapravo, sigurna sam da ovaj program negde pomera tu statistiku i da zapravo jeste pokazatelj da građani zaista vape za kulturom i da su našli negde svoju oazu.
Što i pristaje domenu RTS-a. Dakle, svi zaboravljaju na tu edukativnu funkciju, odnosno edukativni moment koji treba da ispuni Radio Televizija Srbije kao medijski javni servis. A opet vratimo se na kontekst današnjih pohvala koje je izrekao ministar Ljajić u kontekstu učešća i značaja Radio Televizije Srbije u procesu digitalizacije medijske sfere u Srbiji. Ne posustajete i evo možda još jedna ekskluzija u okviru današnje vizije Beograda 202 bi bila i najava konferencije koju organizujete.
Tako je, mi smo procenili da treba da zaokružimo tu jednu našu razvojnu priču, rekla bih, i razvoj televizije Beograd, koja je prvi emiter, prvi elektronski medij, prva televizija, naravno stariji radio Beograd, koja zapravo jeste pravo mesto i prirodno mesto gde bi trebalo da se održi jedna takva konferencija, da se pozdravimo, rekla bih tako, sa jednom epohom u razvoju radiodifuzije u Srbiji i sa tom analognom televizijom koja ide u istoriju. Tako da taj 17. jun, koji je zapravo datum do kada je zaštićen analogni signal u Evropi, je dan kada ćemo mi upravo tim jednim činom, jednom konferencijom koja će imati različite teme, pozdraviti analognu zapravo i pogledat ćemo u budućnost i videti gde se tu nalazimo, šta je realno, a šta su vizije i kojim tempom dalje može da se razvija radiodifuzija i elektronski mediji u Srbiji.
To radite sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, kakve su bile njihove reakcije?
Vrlo pozitivne. Vrlo pozitivno i čini mi se da nisam ni stigla da izgovorim rečenicu do kraja, da sam dobila komentar da je to dobra ideja.
U tom smislu još jedan vizionarski poduhvat.
Mislim da je ovo vrlo korisno i da će sa tog skupa otići dosta korisnih informacija i sigurna sam da ćemo izvesti odlične zaključke koji će možda nekima biti orijentir, posebno možda nekim manjim medijima, elektronskim medijima, lokalnim medijima koji čini mi se da su opterećeni u ovom periodu i privatizacijama i svim tim procesima koji su negde opterećujući i negde su se malo pomerili od onoga što suštinski jeste zapravo taj sadržaj i sve ono što donose mogućnosti digitalne televizije.
Iskrene čestitke, puno uspeha, hvala na gostovanju i hvala pre svega na onim lepim rečima s početka koje su posvećene radiju.
Hvala.
Dr. Tanja Ćitić, urednica satelitskog i digitalnog programa Radio Televizije Srbije, bila je danas gošća Vizije Beograda 202. Raznovrsne teme, dakle, čuli smo zbog čega je sa društvenog aspekta važna digitalizacija medija u Srbiji, čuli smo kakvu je ulogu u tom procesu imala Radio Televizije Srbije, saznali smo kakva je perspektiva omiljenog RTS digitala i nekoliko rečenica o konferenciji koja je naslovljena kao vremeplov televizije, odnosno TV od evolucije do revolucije digitalna era, koja će u organizaciji Radio Televizije Srbije i u svesrdnu podršku OEBS-a biti organizovana 17. juna u Televiziji Beograd.
Burning at the back of my the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you.
Sati 32 minuta, još jedan pogled na sve strane u okviru drugog proširenog izdanja pregleda iz kulture u okviru Vizije 202. Film Zvizdan, hrvatsko-srpska koprodukcija reditelja Dalibora Matanića, dobio je nagradu žirija na Kanskom festivalu, drugu po značaju nagradu u okviru oficijalnog takmičarskog programa Izvestan pogled. Nagrada Veliki pečat za 2015. godinu pripala je Maji Simić za rad Let ili tuđe perje, rađen u tehnici digitalne štampe, saopšteno je iz Grafičkog kolektiva. A nagrada za najbolju glumicu na 18. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci pripala je Hani Selimović za predstavu, za ulogu u predstavi Čudo u Šarganu po tekstu Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina i produkciji Narodnog pozorišta iz Beograda. Roman Vladimira Pištala Tesla Portret među maskama nominovan je za američku književnu nagradu National Book Award, jednu od najuglednijih i najstarijih američkih književnih nagrada koju je Američko udruženje knjižara ustanovilo 1936. godine. Besedom dramskog umetnika Predraga Edusa sutra će u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu biti otvoreno 60. pozorje koje će trajati do 3. juna i tim povodom sutrašnja Vizija Beograda 202 će biti posvećena jubilarnom Sterinom pozorju. Ekipa 202 će biti u Novom Sadu na čelu sa našom Aleksandrom Glovacki od 5 do 7. Slušajte Viziju koliko ste poklonici pozorja i pozorišta i teatra uopšte. Izložba Zorice Obradović, na kojoj će biti predstavljen serijal crteža gde je akcenat na emociji koja varira između tri boje, bit će otvorena sutra u galeriji Beogradske tvrđave u unutrašnjoj Stambol kapiji. Srpsko književno društvo sutra će biti domaćin laureata Disove nagrade Saše Radojčića i tada će biti predstavljene publikacije koje prate tradicionalne Disove svečanosti koje se održavaju u Čačku. A Galerija Darmar će predstaviti publici 26. maja ulje na platnu Sveti Đorđe Spasitelj čuvenog srpskog slikara Pavla Paje Jovanovića. Delo će biti dostupno posetiocima sve do 9. juna radnim danima, osim ponedeljkom od 11 do 14 i od 17 do 19 časova i subotom od 11 do 14. Galerija Darmar nalazi se u Beogradu u ulici Kralja Petra broj 44. 26. maja u 19. sati u dvorani Kulturnog centra u Beogradu bit će predstavljen projekat Media Art gostovanjem Leva Manovića koji radi u Gradskom univerzitetu u Njujorku u Sjedinjenim američkim državama, a predavanje će biti posvećeno temi vizualizacija Instagrama, selfie, gradovi i protesti. Hor kanadske ambasade The International Belgrade Singers održat će humanitarni koncert na Kolarcu 26. maja sa prihod od prodatih ulaznica namenjene za kupovinu tablet računara koji će biti donirani osnovnoj školi dr. Dragan Herzog. Manifestacija Majski dani knjige pod sloganom Panonski bukvar prožimanja biće održana od 26. do 29. maja u Pančevu, najavljuje organizator Gradska biblioteka Pančeva. Fokus ovogodišnje manifestacije je prožimanje književnosti na mađarskom i srpskom jeziku u panonskom podneblju. Izložba Ispunjen zavet o povratku posmrtnih ostataka kralja Petra II, kraljice Marije i Aleksandre i kraljevića Andreja u Srbiju biće otvorena sutra u kancelariji Udruženja Kraljevina Srbija u Beogradu. A u galeriji Niškog kulturnog centra sutra u 19 časova biće upriličeno otvaranje izložbe slika Predraga Milosavljevića. Slavija teatar preporučuje predstavu Ko se boji Virginije Woolf, koja je na repertuaru pozorišta u sredu od 20 sati. Naš telefon je 3249202.
You allow my mind to think
18:42, u terminu smo najave kulturnog događaja koji vam preporučujemo. Dakle, postoji u Beogradu jedan hor koji je stekao mnogobrojne poklonike, možemo slobodno reći i obožavaoce, ali s obzirom na pristup ovih ljudi onome što za njih predstavlja zadovoljstvo, to ne bi trebalo da nas iznenađuje. S vremena na vreme, oni, pored onih svojih tradicionalnih standardnih koncerta, održavaju i humanitarne koncerte, obavestili su nam o onom koji pripremaju i s obzirom na to kakav je cilj koncerta koji sledi, krajnje je vreme da porazgovaram sa Vanjom Kovače. Vanja, dobar dan.
Dobar dan, hvala puno na pozivu i veliki pozdrav za slušalce 202.
Dakle, reč je o jednom specifičnom horu. Šta mislite, zašto vaš hor nazivaju specifičnim?
Pa zato što ne očekuju ljudi verovatno da diplomate, stranci u Beogradu slobodno vreme pevajući i to uvek u humanitarne svrhe. Interesantni smo, na razne načine nas ljudi doživljavaju, uvek su to pozitivni načini zato što su članovi ovog hora iz 16 različitih zemalja, preko dana negde, ono, znate, od 9 do 5 službenici rade svoje redovne poslove, a onda, što bi se reklo, skidaju službene odore i postaju pevači koji već treću godinu pomažu razne humanitarne inicijative što u Beogradu, što širom Srbije. Do sada smo pevali za materinski dom u Zvečanskoj, do sada smo pevali za Savez slepih Srbije, decu prihvatilišta u Beogradu, a koncert koji ćemo sutra održati sa početkom od 20 časova na Kolarcu i sva sredstva koja se budu prikupila tom prilikom poklonit ćemo osnovnoj školi Dr. Dragan Herzog.
Vanja, zašto ste se opredelili baš za ovu školu?
Svakodnevno nas kontaktiraju razne institucije koje pokušavaju nekako na nivou lokalne zajednice da reše problem neke ranjive grupe, kako se to danas kaže. Osnovna škola koja se nalazi veoma blizu kanadske ambasade funkcioniše već duži niz godina i spada u, odnosno u okviru mreže državnih škola, ali i to osnovnih škola, ali nastavnici ove škole izvode nastavu u specifičnim uslovima, naime, bukvalno na bolničkim krevetima, kako smo to mi saznali kad smo počeli da sarađujemo sa školom Dragan Herzog. Dečaci i devojčice, naši sugrađani, su neko kraće vreme, neki možda malo i duže vreme sprečeni da pohađaju nastavu u školi zbog bolesti. Tako da smo mi odlučili da nastavnicima pomognemo u realizaciji projekta koji se zove Portable učionica. Nadamo se da ćemo prolaziti dovoljno ulaznice, da ćemo uspjeti da kupimo dva tablet računara. Pitate se verovatno kakve sad to veze ima jedno s drugim, ali ako uzmemo u obzir da deca uče iz bolničkih postelja, imaju najčešće terapiju koju primaju kroz jedan mali, onako, kroz jednu sondicu na nadlanici ruke, čak imaju poteškoće da pokreću i miš na laptopu, ispostavilo se vrlo lako upravljaju tablet računarima i onda će nastavnici donositi te tablete u bolnice i nekim edukativnim aplikacijama koje se mogu preuzeti sa interneta učiniti gradivo što atraktivnijim i nadamo se olakšati te bolničke dane njihovim učenicima.
Vanja, ne sumnjam da smo motivisali slušaoce Vizije 202, samo da preciziramo vreme, mesto održavanja koncerta.
26. maj, to je sutra, 20 časova, Kolarac, velika, velika sala.
Hvala vam. Dakle, Vanja Kovačev je najavila sutrašnji humanitarni koncert Hora kanadske ambasade Internacionalni beogradski pevači. Sva sredstva koja budu prikupljena ovom prilikom namenjena su osnovnoj školi Dr. Dragan Herzog. Biće kupljeni tableti za male polaznike koji nisu u situaciji da dolaze u školu, odnosno prinuđeni su da od svojih kuća pohađaju nastavu. Čuli smo iz kog razloga. Za sve one koji bi da svojim prisustvom doprinesu ovom humanitarnom gestu, a nisu u prilici zbog materijalnih sredstava, kako se to popularno kaže, iz hora kanadske ambasade internacionalnih beogradskih pevača poklanjaju 3x2 ulaznice za sutrašnji koncert koji počinje u 20 sati u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Hvala ljudima iz ovog hora, hvala Vanji na ovakom detaljnom i preciznom objašnjenju zbog čega je bitno da se što više Beograđana i gosti u Beogradu sutra pojavi u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u 20 sati, a naš telefon je 324-9202.
La la la.
18:55, Vizije Beograda 202 u svom finalu, završnica prvog ovonedeljnog izdanja za ponedeljak 25. maj. U rekapitulaciji, dakle, pričali smo o stanju srpskih sakralnih objekata ili o srpskoj zaostavštini i kulturnom blagu koje se nalazi na Kosovu i Metohiji. Imali ste priliku da čujete ekskluzivne priče zahvaljujući boravku našeg kolege Rajka Miloševića prethodnih dana na Kosovu i Metohiji. Čuli smo šta se radi na obnovi onih srpskih sakralnih objekata koji su dakle pogromljeni 2004. godine. Najavili smo vam humanitarni koncert, voleli bismo da se odazovete. On se održava sutra u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Nastupiće humanitarni na humanitarnom koncertu će nastupiti hor kanadske ambasade, internacionalni beogradski pevači, a sav prihod od prodatih ulaznica bit će namenjen osnovnoj školi Dr. Dragan Herzog i klincima i klincezama koji, nažalost, od svojih kuća moraju da pohađaju nastavu. Pričali smo o digitalizaciji kroz priču doktorke Tanje Ćitić, urednice satelitskog i digitalnog programa RTS-a. Saznali smo koje su to prednosti digitalizacije medija u Srbiji, odnosno koliki je i kakav društveni značaj ovog postupka koji je pri samom kraju u Srbiji, i najavili konferenciju koja će tim povodom biti održana u organizaciji Naše kuće radio televizije Srbije i uz podršku OEPS-a u Srbiji, odnosno misije OEPS-a u Srbiji. Kada je u pitanju sutrašnja vizija 202, specijalno izdanje posvećeno jubilarnom 60. Sterinom pozorju koje počinje sutra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. To će biti faktički pozorišna Sterina vizija. Sutra od 17 do 19 sa vama će biti Aleksandra Glovacki na čelu realizatorske ekipe 202, koja će biti sutra u Srpskom narodnom pozorištu povodom ovog značajnog jubileja. Inače, besedom dramskog umetnika Predraga Idusa biće otvoreno jubilarno 60. Sterino pozorje, a do tada svakako preporuka jesu Talasi Beograda 202 posle dobrog rock'n'rolla u društvu sa Olgom Kepčijom u hitu od 7. Očekuje vas i gospodin Dejan Đurović u tradicionalnom drugstoru ozbiljne muzike na Talasima 202. Preostaje mi da vam poželim prijatno večer. U 18:57 moje ime je Ljubica Krminac. Do slušanja u sutrašnjoj viziji Beograda 202 iz Novog Sada.